السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد أشكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. منينو ني منينو يا الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى katika kitabu chake Lumatul Intiqad Al-Hadi ila Sabili Rashad, ikiwa katika mlango wa Al-Qadha wal-Qadar, ikiwa katika mlango wa Qadha na Qadar. Anasema muallif, Allahu yaraa, Allahu yarhamuhu, ولا نجعل قضاء الله وقدره. Sisi hatuifanyi kadhaa ya Allah na kadari yake hujjatan lana, kuwa ni hoja yetu, fi tarki awamirihi wajtinabi nawahihi, katika kuacha maamrisho yake na katika kujitenga na makatazo yake. Pale tunaposhindwa kujitenga na yale aliyokataza Allah, tunaisingizia kadari. Kadhalika pia tunaposhindwa kufuata maamrisho yake, tunasingizia kadari. Na hili linafanywa na wengi katika watu wa bid'a, pale ambapo wanaposhindwa kuitekeleza amri yoyote ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanaposhindwa kuitekeleza amri yoyote ya Allah subhanahu wa ta'ala, unawakuta wanasema Allah hajanikadiria kuitekeleza amri hii. Na pale anaposhindwa kukatazika na katazo lolote la Allah tabaraka wa taala, unawakuta wanasema kwamba Allah hajanikadiria mimi kukatazika na katazo hili. Hawa ni watu wa dhalala, watu ni kufuata matamanio ya nafsi zao. Ndio maana akasema Imam Ibn Qudama رحمه الله: ولا نجعل قضاء الله حتى جالي قضايا الله سبحانه وتعالى وقدره نقدرياك حجة لنا فبا يوني حجة كتسيسي في ترك أوامره واجتناب نواهيه كتير كواتشا maamrisho yake na kujiweka mbali na makatazo yake. Bal yajibu an nu'mina wa na'lama anna lillahi alayna alhujja bi inzali alkutubi wa bi sati rusul. Bal ni wajibu kuamini na kutambua ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwake yeye kuna hujja juu yetu, na hoja yenyewe ni kule kuteremsha kwake vitabu na kuwatuma mitume. Qala Allah Ta'ala, muallifu akawa amestadil maneno yake na kauli ya Allah iliyopo ndani ya suratu An-Nisa aya 165, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Baada ya kuelezea kwamba mitume kazi yao ni kutoa bishara na kuonya. Kazi ya mitume ni kubashiri na kuonya. Wanatoa bishara ya mambo mema au ya mambo mazuri, na wanaonya onyo za mambo mabaya, ili isije ikapatikana kwa watu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hujja, baada ya kuwa wametumiwa mitume. Baada ya kuwa wametumiwa mitume. Wazi? Naam. Katika sharh anasema shekhe, al-qadaru laisa hujjatun lil-aasi. Qadari siyo hujja kwa yule anayefanya maasi. Al-qadaru laisa hujjatun lil-aasi ala fi'li al-maasiyah. Si hujja kwa yule anayefanya maasi juu ya kufanya kwake maasi. أفعال العباد كلها من طاعات ومعاصي. تتambua ya kwamba matendo ya waja yote katika matendo ambayo ni taa na matendo ambayo ni maasiya, kulluha yote makhluqatun lillahi kama sabaka. Kwanza lazima ifahamike kwamba matendo ya waja yote yameumbwa na Allah kama nilivyotangulia. Walakin laisa dhalika hujjatun lil'asi. Lakini kuwa matendo ya waja yote yameumbwa na Allah, hiyo sio hujja kwa wale wenye kumuasi Allah. Ala fi'li al-maasiya, juu ya ufanyaji wao wa maasi. Wadhalika li adillatin kathira, na hilo ni kwa dalili nyingi. Minha, miongoni mwa dalili hizo, namba moja, anna Allah adhafa amala al-abdi ilayhi. Kwamba Allah tabarak wa ta'ala, tunaona katika kitabu chake anakiegemeza kitendo cha mja kwa mja. Waja'alahu kasaban au kasban lahu, Allah amekijalia kitendo hicho kuwa ni chumo la huyo mja. Akisema katika suratu Ghafir aya 17, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Kwamba leo kila nafsi inalipo kwa lile ambalo ililochuma. Hiyo ni siku gani? Siku ya kiyama. Kila nafsi inalipo kwa lile ambalo ililochuma. Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, walau lam yakun lahu ikhtiyarun fil fi'l wa qudratun alayhi ma nusiba ilaihi. Lau kama nafsi hiyo isingekuwa na khiari katika kutenda ile kitendo lichotenda, na isingelikuwa na uwezo juu ya kutenda hicho kitendo, ma nusiba ilaihi, kitendo hicho kisinge nasibishwa kwa huyo mfanyaji. Sawa, leo ukuta alafu tuje tukute umeanguka, kisha mtu akiuliza huku uta nani kauangusha, akuashirie mtoto wa siku moja. Yani anakuashiria mtoto ambaye kazaliwa leo, sema huu mtoto ndo kaangusha ukuta huu. Utakubali kitendo cha kuangusha ukuta kinasibishwe na mtoto wa siku moja? Sababu yeye mwenyewe hawezi kufanya chochote. Kwa hiyo hatuwezi kunasibisha kitendo kwa yule ambaye hana uwezo kukitenda kitendo hicho. Hiyo ni dalili ya kwanza. Dalili ya pili, anna Allah amara al-abda wa nahahu wa lam yukallifu illa ma yastati'a. Wazi? Kwamba Allah amemwamrisha mja na amemkataza mja, yani kamwamrisha baadhi ya mambo na akamkataza baadhi ya mambo. Walam yukallifuhu illa ma yastati'a. Na hajamkalifisha mja kufanya isipokuwa kile anachokiweza. Taklif mara kumlazimisha. Hajamlazimisha mja kufanya isipokuwa kile anachokiweza. Wazi ha? Wanasema Allah tabaraka wa taala, dalili ya hili kauli yake Allah anasema la yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Allah haikalifishi nafsi kufanya lolote isipokuwa lile ambalo liliopo ndani ya uwezo wake. Suratul Baqara aya 286. Fattaqullaha mastata'tu. Allah anasema tena katika Suratul Taghabun aya 16, muogopeni Allah tabaraka wa taala, mastata'tum mwezavyo. Kile ambacho mnachokiweza katika ucha Mungu ndicho mlichoamrishwa kukifanya. Ama msichokiweza hakiko ndani ya uwezo wenu, hamkuamrishwa kukifanya. Walau kana majburan ala al-amali lama kana mustati'an ala al-fi'li au al-kafri. Lianna al-majbura la yastati'u takhallusa. Anasema Sheikh rahimahullah, lau kama huyu mwanadamu angekuwa ni mwenye kulazimishwa katika kitendo, makana mustati'an ala al-fi'li, asingeliweza juu ya kitendo hicho kukitenda, au il-kaf au kutokutenda. Lianna al-majbura la yastati'u takhallusa. Sawa, ile lazimisho hawezi kujiondoa asifanye kile alicho lazimisho. Wazi? Law kana majburan ala al-amali ma kana mustati'an ala al-fi'li aw al-kaffi li anna al-majbura la yastati'u at-takhallusa. Hii dalili ya tatu, anna kulla wahidin ya'lamu al-farqa baina al-amali al-istiyari wal-ijbari. Kwamba kila mmoja anajua tofauti baina ya kitendo cha kufanya kwa hiari na kitendo cha kufanya kwa kulazimishwa. Wa anna al-awwala yastati'u at-takhallusa min. Na kwamba kitendo cha kufanya kwa hiari mtu anaweza kujiondoa katika kitendo hicho. Yaani ukakifanya au usikifanye. Ama kitendo cha ijibar, ha? Ni lazima ukifanye na hutoweza kukwepa kutokufanya. Dalili ya nne, anna al-aasi kabla an yakduma ala al-maasi ala al-maasiya la yadri ma kudira lahu. Kwamba mtu muovu kabla ya kuyaendea yale maasi, wakati anayataka kuyaendea, anakuwa hajui kile alichokadiriwa. Wa huwa bistita'atihi an yaf'ala au yatruka. Naye kwa uwezo wake anakuwa anaweza kufanya au anaweza kuacha. Fakaifa yasluku tariqa al-khata. Vipi sasa ikiwa ana moja kati ya haya mawili ya kuweza kufanya kutokuacha, akaamua kuifuata njia ya makosa, wa yahtaju bil qadari al-majhul. Ha? Anafuata njia ya makosa kisha anatolea hujja qadar ambayo haijulikani kwake yeye. Alaysa al-ahra, alaysa min al-ahra an yasluka at-tariq as-sahih. Hivi si katika jambo la msingi zaidi kwake yeye afate njia iliyokuwa sahihi? Wa yaqulu, na aseme hadha ma kudira li, kisha aseme kwamba hili ndilo lilokadiriwa. Kwa mfano sala na kutokusali, sala na kutokusali. Kwa nini mtu asiswali akasema mimi nimekadiriwa kuswali? Akasema mimi siswali kisha akasema mimi nimekadiriwa kutokuswali. Anafuata njia ya khata kisha anatolea hoja kadari ambayo yeye haijui kwamba amekadiriwa au hajakadiriwa. Asifuate njia iliyokuwa sahihi na akasema hii ndio iliyokadiriwa. Hii ni dalili ya ngapi? Ya 4. Dalili ya 5. Dalili ya 5. Anna Allah akhbara annahu arsala ar-rusula li qat'i al-hujja. Allah ameeleza kwamba yeye ametuma mitume ili kukata hoja. Yaani kuwazuia wale ambao watakaokuwa wanaadhibiwa siku ya kiyama wasiseme kwamba Allah anatuadhibu sisi hatukupata ujumbe. Lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun baada rusul. Ili watu wasije kuleta hoja mbele ya Allah tabaraka wa taala baada ya kuwa walikwisha tumia ujumbe mitume. Walau kana alqadaru hujjatun lilasi, lau kama kadari ingelikuwa ni hujja kwa asi, lam tanqati' bi irsali rusul. Wazi? Hujja hii isingeli katika kwa kutumwa mitume, ingebaki kuwa tu kwa sababu ishapangwa kabla ya hao mitume kutumwa. Kalewana eh? Naam. Haya ndio hii ndio sharh ya maneno ya Wafaquddin ibn Qudama rahimahullah ta'ala. Kalewana eh? Naam. Qala al-musannif rahimahullah. Ana sama asannif Allah amrehem yani ibn Qudama. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك. نسيتوجوا كوما الله تبارك وتعالى هكو أمرشا نوالا هكو كتازا إسكوا يولي من يكويزا kukitenda kile alichoamrishwa na yule mwenye kuweza kukiacha kile alichokikatazwa. Ma amara wa naha illa almustati' lilfi'li wattar. Wa annahu lam yujbir ahadan. Na kwamba sisi pia tunafahamu kwamba Allah tabaraka wa taala hakumlazimisha yeyote ala maasiyati, hakumlazimisha yeyote juu ya maasi. Wala tarrahu ila tarki ta'atin, wala hakumlazimisha yeyote katika kuacha ta'a, kama vile ambavyo hakumlazimisha yeyote juu ya kufanya maasi, pia hakumlazimisha yeyote juu ya kuacha taa. Qala Allah Ta'ala la yukallifu Allah nafsan illa usaha. Allah haikalifishi nafsi chochote kufanya isipokuwa kile inachoweza. Wa qala Ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Muogopeni Allah mwezaji. Wa qala Ta'ala alyawma tujza kullu nafsin ma kasabat la dhulma alyawm. Leo kila nafsi italipwa kwa kile ilichochuma, leo hakutokuwa na dhulma. Fadalla ala anna lil'abdi fi'lan wa kasban. Ikawa imejulishwa kwamba mja ana kitendo na ana chumo. Yujza ala husnihi bithawabi. Yuzala husnihi bithawabi wala sayyihi bil'iqab. Analipwa mja huyo juu ya uzuri wa chumu hilo au tendo hilo, alipwa thawabu, na juu ya ubaya wa chumu hilo au tendo hilo kwa adhabu. Wa huwa waqi'un bi qada'illahi wa qadarihi. Na hivi vyote hivi vinapatikana chini ya makadirio ya Allah tabaraka wa taala, kadhalika na kadhaa yake na hukumu yake. Haya ndio maneno ya Imam Ibn Qudama katika Lumat al-I'tiqad. Sharh Sheikh Al-Uthaymeen anasema at-tawfiq baina kauni fi'li al-'abd makhluqan lillah wa kaunuhu kasban lil-fa'il. Anataka kuwafik baina hivi vitu viwili, kuwa kitendo cha mja kimeumbwa na Allah, lakini wakati huo huo kitendo hicho ni chumo la mtendaji. Ni chumo la mtendaji, au tuseme ni kitendo cha mtendaji. Ni kitendo kilichoumbwa na Allah tabarak wa taala na kimekadiriwa, lakini wakati huo huo ni kitendo cha nani?
Cha mtendaji.
Au ni chumo la mtendaji. Yeye akifanya anakuwa amechuma kitendo kile, na atalipo kikiwa kizuri thawabu, atalipo kikiwa kibaya adhabu. Wazi? Anasema arafta mimma sabaka anna fi'la al-'abd makhluqun lillah. Katika aliyotangulia mlango, katika mlango huu umetambua kwamba kitendo cha mja kimeumbwa na Allah. Wa annahu kasbun lil'abd yujaza 'alayhi al-hasan bi ahsani was-sayyi bimithlihi fakayfa nuwaffiqu bainahuma. Na kwamba kitendo hicho ni chumo la mja, analipwa zuri kwa uzuri na analipwa baya kwa mfano wake. Vipi tutawafiki baina ya vitendo hivi viwili? Sawa? Kuviwafikisha ili viweze kuafikiana. Vitu hivi viwili tunavifanya viafikiane namna gani? Wakati huo ni kitendo cha alichokiumba Allah, wakati huo huo ni chumo la mja. Sasa huko nyuma tulisema kitendo cha mja min haythu al-fi'l annahu fi'luhu wa min haythu al-qadar annahu qadarullah. Tulisema maneno haya yamekuwa yakizunguka sana kwamba kitendo chako wewe, kwa kuzingatia kwamba ni kitendo, kitendo chako, kwa sababu sehemu zote ndani ya kitabu na sunna kitendo cha mtu kina egemezwa kwake yeye aliyekitenda. Sawa? Basi hazemia maneno mazuri sana. Sasa anasema atawfiku bainahuma, kuwafikisha hivi vitu viwili, kuvifanya patikane muwafaka bainahuma, anna wajha kau anna wajha kauni fi'li al-'abdi makhluqan lillahi ta'ala amrani. Kwamba sura ya kuwa kitendo cha mja kimeumbwa na Allah tabaraka wa taala ni mambo haya mawili. Sasa nakwenda taratibu ili tuweze kufahamiana Sura ya kuwa kitendo cha mja kimeumbwa na Allah ni mambo haya mawili. Jambo la kwanza, anna fi'l al-'abdi min sifatihi, sababu kitendo cha mja ni katika sifa ya huyo mja. Ukiiba unaitwa nani? Mlewa. Ukilewa unaitwa mlevi. Yaani wewe ndio uliolewa, hata aitwe mlevi nani? Amelewa zaidi, ataitwa mlevi amri? La. Kwa tunafahamu ya kwamba kitendo cha mja ni katika sifa zake. Wala abdu wa sifatihi, na mja na sifa zake, au wala abdu wa sifatuhu, na mja na sifa zake, makhlukani lillahi ta'ala, zimeumbwa na Allah tabarak wa ta'ala. Yani wewe mja na kitendo chako, au wewe mja na hiyo sifa yako ambayo unaambatana nayo, nyote meumbwa na Allah tabarak wa ta'ala. Hiyo ni sehemu ya kwanza, sura ya kuonyesha kwamba kitendo cha mja kimeumbwa na Allah. Sura ya pili, jambo la pili, anna fi'l al-'abd sadirun an iradatin qalbiyatin wa qudratin badaniyah. Ni kwamba kitendo cha mja sadirun an iradatin qalbiyah, kinatokana na matakwa ya moyo wa yule mja. Kitendo cha mja kinatokana na matakwa ya moyo ya yule mja. Na hata Mtume sallam anasema innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Kila kitendo, vitendo vyote vinahukumiwa kwa nia na kila mtu atalipa kwa kile ambacho alichokitenda, alichokinuia. Likulli imrin ma nawa. Kwa hiyo wa kudratun badania. Baada ya iradatun qalbia inayofuata ni nini? Kudratun badania, uwezo wa kimwili. Mathalan, mtu anataka kwenda kunywa pombe, ha, na'udhubillah, au kwenda kuzini, lakini ni maututi mashlul, yuko hapo ameparalyze, hana uwezo wa kuinuka wala kujigeuza alipolala, huyo anaweza kwenda baa kunywa pombe? Haiwezi. Hata kama atakuwa na nia ya kutoka kunywa pombe, hataweza kunywa kwa sababu hana nguvu za kimwili. Sasa anasema walaula huma lam yakun fi, kama si vitu hivyo viwili hakiwezi kuwa kitendo. Kama si hivi vitu viwili, yani iradatun qalbia wa qudratun badania, halipatikani tendo. Sawa? Walladhi khalaqa hadhihi irada wal qudra, na aliyeumba matakwa haya na nguvu hizi na uwezo huu, huwa Allah Ta'ala, ni Allah mtukufu. Wa khaliqus sabab khaliqun lil musabbib, aliyeumba sababu ndiye aliyeumba kile kilichosababisha. Fanisbatu fi'li al-'abdi ila khalqi Allah lahu nisbatu musabbibin ila sababi la nisbatu mubashara. Wazi ha? Na kunasibisha kitendo cha mja kwa Allah tabaraka wa ta'ala, fi'li al-'abdi ila Allah, kitendo cha mja kwa Allah tabaraka wa ta'ala, lahu nisbatu musabbibi ila sababi, ni kusababisha kile kilichosababisha kwenye nini? Kwenye sababu. Kile kilichosababisha kwenye sababu, la nisbat mubashara, na wala si ile nisba ya moja kwa moja. Lianna al-mubashira haqiqatun huwa al-'abd, kwa kuwa aliyebashiri kutenda kile kitendo moja kwa moja ni mwanadamu. Walidhalika nusiba al-fi'lu ilayhi kasban wa tahsila, kwa sababu hiyo ndio maana kitendo kikawa kimeegemezwa kwa huyo mwanadamu, kasban, kwamba yeye ndiye aliyekitenda, aliyekichuma hicho kitendo, wa tahsila, na yeye ndio aliyekifanya hicho kitendo kipatikane mbele yetu sisi tunakiona anakifanya. Wa nusiba ila Allahi khalqan wa taqdira, lakini kimenasibishwa kwa Allah kitendo hicho hicho, kwa maana Allah tabarak wa taala ndiye aliyekiumba na ndiye aliyekikadiria. Falikulli minan nisbatayn i'tibarun. Sawa, eh? Basi nisba zote hizi mbili zinazingatiwa. Wallahu a'lam, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Walikulli minan nisbatayn i'tibarun, yani i'tibar fi'li al-'abdi wadih ila Allah subhanahu wa ta'ala, yani nuridu أن ننسب فعل العبد إلى الله سبحانه وتعالى خلقا وتقديرا، وننسب إلى العبد كسبا وتحصيلا. هندو توفيق. هندو توفيق. توفيق نمنجان. كفان يقوم با كتندو الجتندا مجا kiegemeze kwake na kiegemeze kwa Allah. Kiegemeze kwake kwa sababu yeye ndio mtendaji na ndiye aliyekifanya kiwepo. Na siku zote mtu aliyetenda kitendo, kile kitendo huwa ndio sifa yake. Lakini huyo mtu na hiyo sifa zote vimeumbwa na Allah tabaraka wa taala. Wazi? هي ندي توفيق. Naam. Kisha Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala akatuletea masala nyingine. Unasema al-mukhalifuna lil-haqqi fil-qada'i wal-qadar wal-raddu alayhim. Au wal-raddi alayhim. Wale wenye kukhalifu haki katika qada'a na qadar na radi yao. Katika masala ya qada'a na qadar kuna watu ahlul bid'a min al-jabariyya wal-qadariyya, hawa wanakhalifu haki, khalif kitab na sunna na ijma ya salafu salih. Asema al-mukhalifuna lil-haqqi fil qada wal qadar taifatan. Watu wenye kutofautiana na haki katika qada na qadar ni makundi mawili. At-taifatu al-ula al-jabariyyatu. Kundi la kwanza ni jabariyya. Yaqulun, wanasema العبد مجبور على فعله. واو ndio wanavyosema kwamba mja amelazimishwa kufanya kitendo chake. Yaani ukiona mtu anaiba, ukiona mtu anasali, ukiona mtu anatoa sadaka, basi ujue mja huyo amelazimishwa na Allah kufanya hicho kitendo. Kama ni kuiba haibi kwa hiari yake. Kama ni kusali hasali kwa hiari yake. Allah ndiye amemlazimisha afanye hivyo. Walaysa lahu ikhtiyarun fi dhalik. Hana khiyari katika hilo. Hana khiyari katika hilo. Hana jabaria. Naam. Anasema Sheikh wanaruddu alayhi bi amrain. Sisi tunawapiga radi watu hawa kwa mambo mawili. Jambo la kwanza anna Allah adhafa amala al-insan ilayhi. Allah aliegemeza kitendo cha mja mwanadamu kwake, yani kwa mwanadamu mwenyewe. Waja'alahu kasban lahu. Na akakifanya kitendo hicho kuwa ni chomo lake. Yu'aqabu wa yuthabu bihasabihi. Sawa eh? Anaadhibiwa na anapewa thawabu kwa sababu ya hilo tendo. Walau kana majburan alayhi. Lau kama mja huyo angekuwa amelazimishwa juu ya kufanya kitendo hicho, ma saha nisbatuhu ilaihi. Hii kukinasibisha kitendo hichi kuwa ni cha huyo mja isingesihi jambo hili. Walakana iqabu alayhi dhulma. Na adhabu ya kumuadhibu mja juu ya kitendo hicho ingekuwa ni nini? Sawa lazimisho sasa anaadhibiwa nini? Ha? Kumuadhibu mtu ambaye anafanya bila kutaka. Ha? Sema hii ingekuwa ni dhulma. Radi namba mbili, anna kulla wahidin ya'rifu al-farqa baina al-fi'li al-ikhtiyari wal-ittirari fi al-haqiqati wal-hukm. Kila mtu anajua tofauti baina ya kitendo cha kutaka na kitendo cha kulazimishwa. Fi al-haqiqati wal-hukm, katika hakika na hukm. Kitendo cha kulazimishwa na kitendo cha kutaka, wewe mwenyewe si unakijua kwamba hichi kitendo mimi nimelazimishwa, hichi kitendo mimi nimekifanya kwa kutaka kwangu mimi mwenyewe. Ndio kipindi unapofanya jambo. Mtu kuza vipi kitendo hicho umesema? Mathalan. Unakwenda wapi? Nakwenda shamba. Mtu akuuliza umelazimishwa. Ikiwa umelazimishwa utamwambiaje? Kwa sababu wazi nimelazimishwa mimi sikuwa nataka leo kwenda shamba. Na ikiwa umekwenda kwa hiari yako mwenyewe, au inawezekana ukawa unakwenda shamba kisha hujui kwamba umeenda kwa kulazimishwa au umeenda kwa kutaka kwako mwenyewe. Inawezekana hilo? Haiwezekani. Tumefahamiana eh? Na. Tunasoma darasa hili. Ha? Darasa la aqida. Mtu akikuuliza, hivi lile darasa la kila siku ya Jumatatu na Jumanne umelazimishwa? Tajibuje? Hapana, anasoma kwa kutaka kwangu mwenyewe. Allahu musta'an. Au hapo ni kusoma kwa kulazimisho. kwa muda huu ana shughuli au ana maeneo ambayo anatakiwa awepo, lakini tu kwamba sheria anatakiwa awe hadhir katika darasa, na sipokuwa hadhir basi kesho atakuwa ni minal mas'ulin. Hata kama utakuwa umelazimishwa, lengo hapa linalokusudiwa na muallif ni kwamba nafsi yako inasema kwamba, yani inajijua kwamba ninasoma kwa kulazimishwa. Ndicho tunachokusudia sisi, kwamba anayelazimishwa katika kufanya tendo anajua hili nimelazimishwa, na ambaye anasoma kwa kutaka kwake yeye mwenyewe anajua kwamba hii mimi nasoma kwa kutaka kwangu, kutaka kwangu mwenyewe. Hakuna ambaye anafanywa kitendo, anafanya kitendo kisha hajui hili anafanya kwa hiari au si kwa hiari. Hadha huwa al-maqsud. Anna kulla wahidin yaarifu al-farqa baina al-fi'l al-ikhtiyar wa al-ikrar. Fi al-haqiqati, katika uhakika. Wal-hukm, na katika hukm. Falau itada shakhsun ala akhar. Kama mtu atamfanyia uadui mwenzake, wadaa annahu majburun ala dhalika biqada'i Allahi wa qadari, kisha akasema mimi nimefanyia huyu adui, nimemuumiza, lakini nadhani hii ni kadari, nimelazimishwa na Allah nimuumize, na Allah ndiye alihukumu hivyo. La'udda dhalika safahan mukhalifan lilma'lumi bid-darura. La'udda dhalika safahan, hilo lingehesabika kwamba ni upumbavu, ni usafii. Vipi wewe unamuumiza mwenzako, fanyia uadui mwenzako, kisha unakuja kusema kwamba ni kadari, Allah amekadiria kwamba umuumize. Bali hili mimi nasema akifanywa hasa huyo jabaria, akifanywa hasa huyo mtu anayedai kwamba yeye ni itikadi yake ni jabaria. Yaani jabariyun, utakapokwenda ukampiga ukamkata mkono au ukakata sikio, atataka muende kwa mahakamani na kadhi ahukumu kisasi. Sasa ahukumu kisasi baina yake na nani? Na Allah. Lianna al-insana mujbaru bifini nafsihi. Kwa sababu mwanadamu analazimishwa kufanya kitendo chake. Kwa aliyetenda hakika ni nani hapo? Kwa itikadi ya jabaria ni nani? Ni yule mtu, ni Allah. Hasa hiyo kisasi unataka na nani? Waambia sasa hiyo jabaria, nenda kwa Allah ukafanye naye kisasi. Asa, wewe ndio umenikata. La, kwa tukubaliane kwamba mwanadamu akitenda kitendo, kile kitendo kina nasibishwa na yeye mtendaji. Umeelewa hapo? Na mwanadamu akifanya kitendo, kila kitendo kinasibishwa na mtendaji, hakinasibishi kile kitendo na Allah. Wa illa ulete tafsila ambayo waleta ulama ahli sunna wal jamaa, anna alfiila min haithu alfiil yusnadu ila alabd, wa min haithu alqadar yusnadu ila man, ila Allah tabarak wa ta'ala. Sawa, min haithu alqadar wal khalq, khalqu Allah wa qadaru Allah, wa min haithu alfiil ila fa'ilihi, li anna alfiila sifatu alfa'il. Tumefahamiana? Na akasema la'udda dhalika safahan mukhalifan lilma'lumi bid-darura, itahesabiwa kwamba huo ni upumbavu ambao unaokhalifiana na yale yenye kufahamika kwa dharura, yani yale yenye kufahamika kwa lazima. Kuna mambo ambayo mwanadamu anatakiwa ayajue kwa lazima. Unapokuwa unafanya kinyume chake, basi unaitwa kwamba wewe ni mpumbavu. Kwamba leo asema najua linachomoza wapi? Ha? Magharibi, Magharibi, sio nachomozea jua. Bayo Hamza ni nani sasa? Kwa jawabu lake hili. Aiywa. Yaani mtu ambaye anasema mpaka leo mwenye akili timamu anasema jua linachomoza magharibi, ameleta tofauti, uelewa tofauti ambao ni lazima kumwite safihi. Kwa nini? Kwa sababu kakhalifiana na maalumati ambayo inatakiwa kila mtu ayafahamu kwa lazima. Lakini Hamza hapa hajakusudia hilo. Eh, Hamza amepitiwa, yani hakuelewa kwamba jua linachomoza wapi. Ile jua linachomoza kama ni kuchomoka. Yeye alijua jua kuchomoza ni kuzama. Au una hoja? Aya ni wewe ulisema min haythu al-jabariyah. Kwamba ndio jawabu lao wao. Ala. Naam. Ala kulli hal. Taifatun thaniya, taifa ya kwanza tulikuwa tunawaelezea jabariyah. Kikundi cha pili katika watu wenye kuhalifiana na qadar. Kikundi cha pili katika watu wenye kuleta mukhalafa wa kutofautiana haki katika masala ya qadar ni kikundi kinachoitwa al-qadariyah. Yakuluna wanasema al-abdu mustaqillun bifi'li al-abdu mustaqillun bi'amalihi laysa lillahi fihi iradatun. Kama kuna mtu haoni akae karibu na taa mwenzake, eh, sikai na kitabu aliyakuwa haoni maneno. Anasema kwamba mja mustaqillun bi'amalihi, anajitegemea kwa matendo yake, anajitegemea, amepwekeka na matendo yake. Vipi amepwekeka na matendo yake? Wakasema laisa lillahi fihi irada, Allah tabarak wa taala katika matendo ya mja hana matakwa. Sawa, kwa mja akitenda tendo lake ni lake yeye mwenyewe, wala Allah hana lolote katika lile. Laisa lillahi fihi dakhal. Allah hana chochote ambacho ameingiza katika kile kitendo cha wala kudra. Wala Allah tabarak wa taala hana uwezo wala khalq, wala hakuumba hicho kitendo. Ni cha mwanadamu, yeye ndio kakitengeneza, yeye ndio kakitenda, yeye mustaqil. Sheikh anasema narudi alaihim bi amraini. Tunawarudi hawa watu kwa mambo haya. Jambo la kwanza, annahu mukhalifun li qawlihi ta'ala. Allahu khaliqu kulli shay. Huyu kadaria huyu kwa kusema maneno yake haya anakuwa amekhalif maneno ya Allah mtukufu. Allah anasema katika surati Zumar aya ya 62 kwamba Allah ndiye muumbaji wa kila kitu. Allah ndiye muumbaji wa kila kitu. Na akasema tena katika surati Safat aya 96, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Na Allah ndiye aliyekuumbeni na yale mnayoyatenda. Yaani akakuumbeni na matendo yenu. Sasa unaposema kwamba al-abdu mustaqillun bi'amalihi, maana yake unapingana na aya hizi ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, anna Allah maliku samawati wal ardh. Allah ndiye anayemiliki mbingu na ardhi. Fa kaifa yakunu fi mulkihi ma la tata'allaqu bihi iradatuhu wa khalquhu. Vipi itakuwa katika ufalme wake vile ambavyo havihusiani na matakwa yake na uumbaji wake? Kwa hiyo haiwezekani kuwepo katika ufalme wake yale ambayo hayahusiani na matakwa yake Allah tabaraka wa taala na uumbaji wake. Wazi? Tumemaliza masala hii ya wale ni kukhalif masala qadar. Tunaingia masala nyingine, aqsamul irada wal farqu bainaha. Aqsamul irada wal farqu bainaha. Vigawanyo vya irada na tofauti baina ya nini ya hiyo irada, au tofauti baina ya hivyo vigawanyo vya irada. Sasa vikisha kuwa vimegawanyika, maana yake hiki kitakuwa huku na hiki kitakuwa huku, na hiki hakitofanana na hiki na hiki kitofanana hiki. Inaweza kaja aqsamul irada wal farqu bainahuma. Ikiwa kama vigawanyo hivyo ni viwili. Iradatullah tanqasimu ila qismain. Irada, matakwa ya Allah yanagawanyika sehemu mbili, kaunia wa shar'ia. Falkaunia hiya allati bimaana almashia, kakaulihi ta'ala, fama yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam, waman yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Anasema hii kaunia ni ile ambayo inakuja kwa maana ya mashia. Irada tu al-kaunia ni ile ambayo inakuja kwa maana ya matakwa. Akaulihi ta'ala, waman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislami. Yeyote ambaye Allah atataka muongoze, basi Allah ukifungua kifua chake kwa ajili ya kuupokea na kukubali Uislamu. Waman yurid an yudhillahu, na yule ambaye Allah anataka kumpotosha, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja, ukifanya kifua chake kuwa ni kinadhiki na chini kupata tabu pale kinaposikia mambo yanayohusiana na Uislamu. Kama inakuja katika sura al-An'am aya ya 125. Wa ash-shar'iyya, ya iradatu ash-shar'iyya, hiya allati bi ma'na al-mahabba, ndio ile ambayo inakuwa kwa maana ya mahabba, kwa maana ya mapenzi. Yani ni irada ya kile anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kakaulihi ta'ala, wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah anapenda akusameheni madhambi yenu. Na Allah anapenda, Allah anataka akusameheni madhambi yenu. Walfarku bainahuma, na farku baina ya hizo irada mbili, anna alkauniyata yalzamu fiha wukua almuradi wala yalzamu an yakuna mahbuban lillah. Irada tulukaunia, anapokuwa Allah tabaraka wa ta'ala anaitaka irada hii, basi hulazimu kutokea kile ambacho kilichokusudiwa kutokea. Yalzamu fiha wukua almuradi, muradi wa kile kilichokusudiwa, basi huwa lazima kitokee. Wazi? Wala yalzama an yakuna mahbuban. Na wala si lazima kwamba hicho kitu alichokitaka Allah tabaraka wa ta'ala kitokee, ni lazima kiwe kinapendwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Anaweza Allah tabaraka wa ta'ala akataka fulani awe kafiri. Hii inakuwa ni iradatul kauniyya. Na lazima iwe hivyo. Sawa? Allah tabaraka taala alikadiria kwamba Abu Lahab afe kafiri. Na akafa kafiri. Bali akaeleza ukafiri wa Abu Lahab na adhabu kwamba ataingia motoni kabla Abu Lahab hajafa. Na wala Abu Lahab ya kusema ngoja nimkadhibishe Allah niwe Muislamu, hakuweza. Kwa sababu ni irada tu madha al-kauni. Je, Allah anapenda? Amependa Abu Lahab, sawa, awe kafiri? La yalzama yakuna mahbuba. Limadha? Wala yarda liibadihi al-kufr. Allah haridhi kwa waja wake ukafiri. Lakini ametaka Abu Lahab awe kafiri na afe kafiri na aingie motoni, iradatan kaunia, fakana kama arada, ikawa kama alivyotaka nani? Allah tabarak wa ta'ala. Tafahamiana eh? Wa amma shari'iyatu, ama iradatu ni shari'iyya, ha? Fayalzamu an yakuna almuradu fiha mahbuban lillah wala yalzamu wukua. Yalazimika matakwa haya yawe ni katika yale anayoyapenda Allah tabaraka wa ta'ala, na wala si lazima kitokee. Si lazima kitokee. Allah tabaraka wa ta'ala anapenda waja wenye kufanya khairi. Allah anawapenda waja wenye kutubia. Sawa? Lakini si kila ambaye anayefanya madhambi anatubia. Si kila ambaye anayefanya madhambi anatubia, pamoja na kwamba Allah tabaraka wa taala anawapenda waja wenye kutubia. Anawapenda waumini. Allahu waliyul ladhina amanu. Allah ni kipenzi cha wale ambao walioamini. Lakini si kila ambaye, sio kila mwanadamu ameamini. Kwa hiyo irada tu sharhia yazama an yakuna almurad fiha mahbuba, inalazimu kwamba kile kilichokusudiwa, kilichotakiwa na Allah tabarak wa taala kiwe ni chenye kumpendeza Allah, lakini hailazimu kutokea kitu hicho. Naam. نكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.